interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Astăzi vă propun 30 de minute în care să vorbim despre importanța libertății religioase și despre curajul de a ne asuma responsabilitatea într-o lume care fuge de ea. Suntem Bianca Timișa Stoicescu la microfon și Laurențiu Bugan în regia tehnică și vă mulțumim pentru că veți rămâne alături de noi aici la Radio Vocea Speranței. Este libertatea religioasă necesară pentru ca celelalte libertăți să existe? Cine privește imaginea de ansamblu, lumea împărțită între o societate copleșită de prea multă democrație și un orient totalitar care începe pe alocuri și forțat să simtă gustul libertății, poate considera că în unele părți ale lumii libertatea de expresie, egalitatea și libertatea religioasă nu au valoare. Pe de altă parte, în țările creștine, libertatea religioasă există. Este respectată împreună cu o paletă întreagă de alte libertăți. Pe de altă parte, popoare întregi care nu îmbrățișează creștinismul nu cunosc libertatea religioasă. A fi creștin într-o țară atee sau musulmană vine împreună cu asumarea unor riscuri, închisoare, persecuție și chiar moarte. De aceea creștinii din asemenea țări se pot întreba pe drept cuvânt dacă libertatea religioasă este necesară pentru ca celelalte libertăți să existe sau nu. Depinde libertatea religioasă de celelalte sau procesul este chiar invers? Ce este libertatea religioasă? Libertatea religioasă reprezintă o serie de reglementări care protejează dreptul public și privat de a te manifesta religios, potrivit cu convingerile personale. Mai mult decât o definiție, libertatea religioasă derivă, potrivit unor studii recente, din căutarea personală a fiecărui om a ceva sau cineva mai presus. Atât istoria cât și studiile moderne au adus dovezi convingătoare că libertatea religioasă nu poate exista în absența celorlalte libertăți și totodată ea derivă din mecanismul democratic. În ciuda acestei realități, libertatea religioasă este în deficit, întrucât 70% dintre popoarele lumii trăiesc în state în care libertatea religioasă este limitată în măsură mare și foarte mare. Dacă analizăm modelul american, suntem înclinați să răspundem afirmativ la întrebare. Țara care este însăși leagănul democrației a scris Constituția având în minte că omul își poate îndeplini obligațiile față de Dumnezeu doar atunci când este o ființă liberă. La aceasta se adaugă și numeroase studii sociologice care demonstrează corelația statistică între libertatea religioasă și prezența celorlalte libertăți, care asigură împreună longevitatea democrației. Totodată, libertatea religioasă este asociată cu dezvoltarea umanității și absența extremismului religios agresiv. Cu ceva timp, în America, discuția despre libertatea religioasă și respectarea ei l-a avut în centru pe însuși președintele Obama, președintele Statelor Unite. Planul de sănătate propus de Obama, care obligă instituțiile afiliate religios să acopere cheltuielile pentru contraceptivele angajatelor, a fost declarat constituțional. Ce înseamnă aceasta? Cu toate că Obama a intenționat să ofere mai multor femei dreptul și accesul gratuit la mijloace contraceptive, femeile creștine care nu sunt de acord cu avortul, pastila de a doua zi sau contracepția, rămân paradoxal cu mai puține drepturi. În plus, instituțiile religioase ce refuză să ofere femeilor asemenea servicii vor fi amendate zilnic cu $100 pentru fiecare angajată, ceea ce va duce la dispariția altor servicii sociale, precum mesele pentru săraci și spitalele creștine. Decât un cadru politic și social în care libertatea religioasă se poate naște și dezvolta, religia și libertatea religioasă se nasc în adâncul inimii omului. Libertatea religioasă este o condiție fără de care nu poate exista trăirea liberă. Însă atunci când ceea ce crede cineva este îngrădit, atât la nivel de expresie cât și la nivel de acțiune al acelor credințe religioase, atunci celelalte drepturi și libertăți își pierd însemnătatea. Așadar, într-un sens concret, toate ființele umane depind de libertatea religioasă. Subtitlul Pot genele să explice religia a reluat incidenta temă a genei lui Dumnezeu. Ea citează o nouă cercetare a Universității Cambridge cu privire la dovezile suplimentare ale existenței genelor care îi predispun pe oameni să creadă în Dumnezeu. Până acum 30 de ani, credința religioasă se presupunea a fi produsul culturii. Dar în ultimii ani, determinarea biologică este privită tot mai mult ca o alternativă posibilă. Știm într-un sens foarte general că genele sunt absolut esențiale pentru religie, pentru că doar ființele omenești sunt religioase. Peștii de acvariu, pisicile și alte animale nu sunt religioase, a afirmat un specialist de la Universitatea Victoria. Tot el a spus că misterul genetic al religiei este departe de a fi rezolvat, dar studiul Universității Cambridge aduce mai multă lumină asupra problemei în discuție. Studiul analizează ideea că evoluția ar explica religia. Baza? Genele sunt moștenite de-a lungul generațiilor. Dovada? Oamenii religioși au mai mulți copii decât cei seculari și cu cât sunt mai devotați, cu atât au mai mulți copii. Un studiu făcut în 82 de țări arată că participanții la mai mult de o slujbă religioasă pe săptămână au o medie de 2,5 copii pe familie, în timp ce aceia care nu participă niciodată la serviciile divine înregistrează o medie de 1,7 copii pe familie. Jurnalista se întreabă, ar putea religia cu adevărat să fie un miracol al evoluției? Subiectul acesta a născut controverse și discuții aprinse, mai ales pentru miza conținută. Poate fi explicată existența lui Dumnezeu și credința, pot fi explicate existența lui Dumnezeu și credința ca fiind un miracol al evoluției. Dacă da, atunci Dumnezeu, ființa transcendentală universului pe care îl cunoaștem, este exclus definitiv din acest univers și probabil ar trebui exclus și cuvântul miracol din vocabularul și experiența umană. Miza însă ar putea fi falsă pentru că, în realitate, în ciuda faptului că misterul genetic al religiei este departe de a fi rezolvat, gândirea naturalistă l-a exclus deja pe Dumnezeu din ecuația existenței, fără un argument temeinic ce ar putea să tranșeze definitiv problema. interesantă observația conform căreia copiii născuți în familiile religioase moștenesc înclinația spre religie de la părinții lor, genetic, așa cum moștenesc celelalte caracteristici fizice, mâinile, forma ochilor, culoarea pielii. Însă, după cum spunea Joel Hunter, este o diferență între predispoziția genetică și predeterminare. Înainte de a crede, trebuie să decizi să crezi. Vedem copii crescuți în familii credincioase care nu îmbrățișează religia părinților lor sau viceversa. Prezența genei religie sau, mai bine zis, a citozinei nu conduce automat pe cineva la credința în Dumnezeu sau la căutarea spiritualității, declară agnosticul Dean Hammer, unul dintre pionierii ipotezei genei lui Dumnezeu. De fapt, după declarațiile acelui cercetător, acest studiu nu ne spune nimic despre existența sau inexistența lui Dumnezeu, ci mai mult despre capacitatea omului de a recepta prezența divină. Reverendul Victoria Matthew, episcop de Canterbury, spunea: religia nu va supraviețui pentru că avem mai mulți copii. Religia va supraviețui pentru că vorbește inimii, minții și sufletului omului. Ființa umană nu are nevoie de un Dumnezeu pe care să-l creeze. Însăși, ideea căutării lui Dumnezeu arată nevoia omului după ceva ce lumea naturală, inclusiv mintea lui, nu îi poate oferi. Omul caută instinctiv reperul, ceea ce Dumnezeul Bibliei și promite. O viață condusă de principii morale, care nu pot fi explicate nicicum prin prisma evoluției strict naturale. Ideea că genele noastre sunt dictatorul, chiar și în domeniul moral, care anulează puterea alegerii personale, este o nouă formă a celui mai practicat sport al omenirii, binecunoscuta fugă de responsabilitate. Thank you. într-o lume care are nevoie de oameni virtuoși, onești, care să întreprindă lucruri valoroase pentru societate, autorul Christian Miller, profesor asociat de filozofie la Universitatea Baptistă Wake Forest din Carolina de Nord, încearcă să dea un răspuns la o întrebare importantă. Această întrebare este: care sunt lucrurile în care credem? Care sunt principiile după care ne ghidăm, astfel încât să fim onești sau virtuoși? Miller scoate în evidență 4 categorii de credințe care ne determină să fim cinstiți. Modelele de virtuozitate sunt un catalizator pentru propriul comportament virtuos. Aceste modele, care pot lua forma Maria Tereza este o persoană pe care o admir, bunica mea este o persoană curajoasă, sau dacă el poate să înfrunte nedreptățile, înseamnă că și eu pot. Ei bine, aceste modele influențează felul nostru de gândire. Această legătură între model și comportament este explicată prin faptul că o convingere este cu atât mai puternică cu cât declanșează un răspuns emoțional. Un studiu realizat de psihologul Jonathan Haidt de la Universitatea Virginia a arătat că cei care au modele ce fac fapte morale și admirabile simt un simțământ de măreție, cu alte cuvinte, se simt ridicați ei înșiși. Totodată, un studiu care a analizat acest simțământ de înălțare a descoperit că cei care se simt motivați să facă fapte bune sunt mai puțin predispuși să discrimineze rasial pe ceilalți, sunt mai înclinați să ajute și acordă un timp mai lung slujirii celorlalți. Opinia despre propria onestitate influențează virtuozitatea personală. Opinia despre propria onestitate poate îmbrăca 2 forme. Fie cineva crede despre sine că este o persoană onestă și că îi pasă de alți oameni, fie opinia celorlalți despre sine este bună. Soțul meu consideră că sunt dispusă să ajut pe semenul meu. Nimeni nu crede că sunt leneș. Acestea funcționează ca niște etichete pe care ni le punem singuri sau pe care ni le pun alții și care ne responsabilizează să trăim potrivit cu înălțimea acestor așteptări. Multe studii efectuate de-a lungul timpului au relevat legătura dintre aceste etichete, puse sau autoimpuse, și comportamentul uman. În cadrul unuia dintre aceste studii, studiu realizat de psihologul Robert Kraut, participanții au fost rugați să facă o donație unui ONG. Jumătate dintre donatori au fost felicitați și li s-a spus că sunt generoși. După o săptămână, cele 2 grupuri au fost rugate din nou să doneze. Rezultatul a fost că cei cărora li s-a spus că sunt generoși au donat sume de 2 ori mai mari decât celălalt grup, ai căror participanți nu au fost apreciați în niciun fel. Standardele morale întăresc comportamentul virtuos. Între aceste standarde morale acceptate și promovate de societate sunt generozitatea față de cei în nevoie, donații, acțiuni caritabile, respectul față de toți sau credința că furtul sau înșelăciunea sunt un act condamnabil. Totuși, studiile au relevat că oamenii tind să nu respecte standardele morale atunci când există posibilitatea să trișeze și să nu fie prinși. Această concluzie este reliefată elocvent de un studiu realizat de Nina Meiser. Aceasta a împărțit studenții în 2 grupuri și le-a dat un test cu promisiunea că ei vor primi o sumă de bani pentru fiecare răspuns corect. Cei din primul grup au fost atent supravegheați și n-au avut posibilitatea să copieze. Ei au obținut în medie 3,1 răspunsuri corecte. Cei din al doilea grup, care au putut copia, au dat în medie 4,2 răspunsuri corecte. Studiul a continuat însă. A fost ales un al treilea grup de studenți, care au fost rugați ca, înainte de începerea testului, să spună din memorie cele 10 porunci, sau cât mai multe dintre acestea. Apoi testul s-a desfășurat în condițiile de care au beneficiat studenții din al doilea grup, adică au putut copia. Rezultatul a fost surprinzător. Studenții din acest al treilea grup au dat în medie 2,8 răspunsuri corecte, chiar mai puține decât cei care nu au putut copia. Care este explicația? Persoanele care au vii în minte standardele morale sunt mai înclinate să le respecte, chiar în condițiile în care pot avea un avantaj material, de pe urma nerespectărilor. Credințe religioase cresc nivelul de virtuozitate. Asemenea, credințe precum a doua cea mai mare poruncă este să-l iubești pe vecinul tău ca pe tine însuți, nu voi ajunge în cer dacă nu devin o persoană mai bună, fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu. Un studiu național realizat în rândul a peste 2400 de elevi americani de clasa a 12-a a comparat comportamentul virtuos cu participarea la serviciile religioase. Astfel există o corelație între traficul de droguri, chiulitul de la ore și voluntariat și participarea religioasă. În timp ce 37,8% dintre elevii care nu aveau nicio afiliere religioasă nu au participat la nicio acțiune de voluntariat în ultimele 12 luni, elevii care mergeau săptămânal la biserică erau într-un număr de 3 ori mai mic, 13,1%. De asemenea, procentul celor nereligioși care au avut probleme cu poliția în ultimele 12 luni era de 13,7%, în timp ce cel al elevilor religioși era la jumătate, 6,4%. În practică, eficiența fiecăruia dintre acești factori diferă de la individ la individ, însă mai presus de eficiența lor particulară sau de societate, rolul acestor patru convingeri este să stârnească anumite emoții și sentimente pentru a ne motiva și să creeze o structură mentală care să fie atentă la nevoile celorlalți.
slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Ochii țintă-mi stau spre răsărit, trupul slab deja obosit, dar l-aștept pe Tatăl meu iubit să mă ia la El. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a dormit. Numai eu privesc spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile la eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor deasupra palmei de nor. Soarele încet a sfințit, tot în jurul meu a dormit. Numai eu spre cer mereu și las ca gândul meu să zboare la Dumnezeu. Aripile larg eu le deschid, inima în cântec mi-o aprind și mă las purta de vânt ușor spre stele.
În cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul am fost alături de dumneavoastră, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și din regia tehnică Laurențiu Bugan. Pentru săptămâna viitoare vom pregăti un material care se referă în mod direct la creierul nostru, cum anume este el influențat negativ și pozitiv. Pentru cei care vor să fie alături de noi și atunci, o invitație călduroasă. Iar până atunci, sper, dragi prieteni, să aveți parte de tot ceea ce vă poate bucura și de tot ceea ce poate să vă însenineze viața.